วอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์2557นะครับประธานาธิบดีของยูเครนสั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพบกในขณะที่กระทรวงมหาดไทยยูเครนอ้างว่ากลุ่มผู้ประท้วงเข้าปล้นคลังสรรพาวุธและยึดอาวุธรวมทั้งกระสุนได้เป็นจำนวนมากประธานาธิบดีโอบามากล่าวประณามเหตุการณ์รุนแรงในยูเครนและว่ารัฐบาลยูเครนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรับมือกับการประท้วงของประชาชนและมีผู้ประท้วงในเวเนซุเอลาเสียชีวิตเป็นรายที่5จากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศการไต่สวนข้อหาคอร์รัปชันกับรองผู้ว่าการจังหวัดไหหนานนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับท่าทีของผู้นำต่างๆของโลกในเรื่องสถานการณ์รุนแรงในยูเครนรายงานขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับปัญหาโรคมะเร็งที่ผู้คนกำลังประสบอยู่ทั่วโลกเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวมีความเกี่ยวพันกับเถาองุ่นอย่างไรเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายด้วยเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลอูกันดาถึงออกกฎหมายห้ามสตรีใส่กระโปรงมินิสเกิร์ตครับเริ่มกันที่ยูเครนนะครับซึ่งกำลังเป็นจุดร้อนของโลกในขณะนี้ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชของยูเครนได้สั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพบกเมื่อวันพุธในขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลนับหมื่นคนยังคงชุมนุมกันอยู่ที่ใจกลางกรุงเคียฟที่บริเวณจัตุรัส Independence Square ต่อไปและได้สร้างสิ่งกีดขวางขึ้นในบริเวณที่ชุมนุมประท้วงใจกลางกรุงเคียฟและกองทัพของยูเครนนั้นก็ได้ประกาศว่าจะมีปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มผู้ประท้วงทั่วประเทศโดยกองทัพของยูเครนเรียกผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลว่าเป็นกลุ่มสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในขณะเดียวกันหลังจากที่เหตุการณ์รุนแรงในยูเครนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย26คนเริ่มสงบหรือบรรเทาลงกระทรวงมหาดไทยของยูเครนก็ได้ประกาศเรื่องปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายหรือว่าต่อต้านการก่อการร้ายเช่นกันโดยกล่าวหาผู้ประท้วงในจุดอื่นๆนอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนว่าได้เข้าปล้นคลังสรรพาวุธของรัฐบาลและยึดอาวุธรวมทั้งกระสุนได้เป็นจำนวนมากโดยผู้รับผิดชอบด้านงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยและข่าวกรองของยูเครนให้ตัวเลขว่ามีอาวุธปืนประมาณ 1,500 กระบอกและกระสุนอีกประมาณ 100,000 นัดที่ถูกปล้นไปจากคลังสรรพาวุธของรัฐบาลและตกไปอยู่ในมือของกลุ่มผู้ประท้วงและอาจจะมีโอกาสนำมาใช้ต่อต้านรัฐบาลได้ครับเหตุการณ์รุนแรงในยูเครนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย26คนในขณะนี้ทำให้ผู้นำประเทศต่างๆของโลกออกมากล่าวตำหนิและประณามยูเครนโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาขณะที่ประชุมอยู่ที่เม็กซิโกได้ใช้ถ้อยคำกล่าวตำหนิยูเครนอย่างรุนแรงที่สุดโดยบอกว่าสหรัฐนั้นถือว่ารัฐบาลยูเครนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรับมือกับกลุ่มผู้ประท้วงในลักษณะที่เหมาะสมประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้เป็นผู้นำประเทศคนเดียวนะครับที่ออกมาแสดงท่าทีตำหนิหรือแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งและเหตุการณ์รุนแรงในยูเครนเพราะว่าผู้นำหลายประเทศในสหภาพยุโรปก็ได้ออกมาแสดงท่าทีรวมทั้งพูดถึงโอกาสที่จะมีการใช้มาตรการลงโทษต่อยูเครนด้วยเช่นกันคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้ครับ
ค่ะรัฐบาลยูเครนกล่าวโทษผู้นำของฝ่ายค้านสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อตำรวจปราบจลาจลบุกทำลายค่ายของผู้ประท้วงที่จัตุรัสกลางกรุงเคียฟนะคะผู้รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายเซอร์เฮย์อาบูซอฟกล่าวปราศัยต่อประชาชนของยูเครนว่ารัฐบาลและประชาคมนานาชาติประณามความรุนแรงและการรุกรานที่เกิดขึ้นอย่างแข็งขันและว่าความรุนแรงนี้ไม่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยหรือเจตนารมณ์ของประชาชนหากแต่เป็นการปลุกปั่นและเป็นความพยายามของผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงที่จะบีบบังคับรัฐบาล ส่วนประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชของยูเครนออกมากล่าวยืนยันหน้าที่ของตนในฐานะผู้ค้ำประกันรัฐธรรมนูญของประเทศว่าจะต้องรับประกันว่ามีความสงบสุขในประเทศในหมู่ประชาชนและความยุติธรรมต่อทุกคนนะคะ
ประธาน
าธิบดีของยูเครนยังได้เรียกร้องให้ผู้นำฝ่ายค้านแยกตัวออกมาจากกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงมิฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าให้การสนับสนุนผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวต่อไปว่าไม่อยากใช้กำลังกับผู้ประท้วงถ้าจะมีทางเจรจาประนีประนอมทำความตกลงกันได้แต่ผู้นำฝ่ายค้านนายวิทาลีคลิชโคบอกว่าการพบหารือกับประธานาธิบดียานูโควิชเพื่อหาทางออกนั้นประสบความล้มเหลวค่ะ
I'm very unhappy because it was no discussion and president don't want to listen
ผู้นำฝ่ายค้านของยูเครนบอกว่าเขาเสียใจมากๆเพราะการพบหารือกับประธานาธิบดีนั้นไม่ได้เป็นการหารือกันและว่าประธานาธิบดีไม่ต้องการรับฟังแต่ยื่นคำขาดว่าฝ่ายค้านและผู้ประท้วงจะต้องยุติการประท้วงและออกจากจัตุรัสกลางเมืองไปโดยไม่มีเงื่อนไขในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเยอรมนีและโปแลนด์จะเดินทางไปยังกรุงเคียฟเพื่อหารือกับฝ่ายต่างๆในยูเครนในวันพฤหัสบดีนี้ก่อนที่สหภาพยุโรปหรือ EU จะพิจารณามาตรการลงโทษผู้นำยูเครนทางเศรษฐกิจสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะ
We shall meet tomorrow morning the different elements the different actorsin Kiev and stemming from that
รัฐมนตรีโลรังฟาบิอุสของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่าคณะผู้เดินทางจาก EU ชุดนี้จะพบหารือกับกลุ่มต่างๆที่มีบทบาทในเคียฟและจะพยายามโน้มน้าวให้คนเหล่านี้หันมาเจรจากันจากนั้นก็จะเดินทางกลับกรุงบรัสเซลส์เพื่อการตัดสินใจดำเนินการที่เห็นว่าจำเป็นต่อไปนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสกล่าวข้อความข้างต้นก่อนการพบหารือกับรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุงปารีสเมื่อวันอังคารขณะเดียวกันรัฐมนตรีเครีให้ความเห็นไว้ว่าประธานาธิบดียานูโควิชของยูเครนมีทางเลือกในเรื่องนี้และว่าวอชิงตันนั้นก็กำลังพิจารณามาตรการลงโทษผู้นำยูเครนทางเศรษฐกิจเพื่อจะสร้างบรรยากาศสำหรับการประนีประนอมกันขึ้นนะคะ
Our desire is for Mr. Yanukovych to bring people together, dialogue with the opposition, find the measure of compromise.
รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าวอชิงตันอยากจะให้ประธานาธิบดียานูโควิชนำผู้คนมาร่วมมือกันเจรจากับฝ่ายค้านหาทางประนีประนอมและยกประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและเชื่อว่ามีโอกาสที่จะทำเช่นนั้นและหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้นะคะทั้งฝ่ายรัสเซียได้กล่าวเตือนยุโรปหลายครั้งแล้วว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของอดีตประเทศสมาชิกของสาธารณรัฐโซเวียตแห่งนี้ส่วนมาตรการลงโทษยูเครนทางเศรษฐกิจที่ EU กำลังพิจารณานั้นรวมถึงการอายัดทรัพย์สินและการห้ามเดินทางเข้าประเทศภาคีของ EU ทั้ง28ประเทศด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าวการประท้วงซึ่งอยู่ในสายตาของสื่อต่างชาติในขณะนี้คือการประท้วงที่ยูเครนเวเนซุเอลาและประเทศไทยนะครับที่เวเนซุเอลาเองมีผู้ประท้วงรายที่5เสียชีวิตจากบาดแผลที่ได้รับจากการถูกยิงที่ศีรษะเมื่อวันอังคารคือเมื่อวานนี้ที่เมืองวาเลนเชียโดยผู้เสียชีวิตรายที่5จากการประท้วงในเวเนซุเอลาเป็นนักศึกษาวัย22ปีเข้าร่วมขบวนการประท้วงต่อต้านรัฐบาลสังคมนิยมของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาครับขณะเดียวกันในวันนี้คือวันพุธกลุ่มผู้สนับสนุนผู้นำพรรคฝ่ายค้านนายเรียโปโลเปสไปชุมนุมกันที่หน้าตึกศาลของเวเนซุเอลาในกรุงคาราคัสก่อนที่จะมีการไต่สวนฟังความในคดีข้อหาว่านายโลเปสผู้นี้เป็นผู้ยุยงส่งเสริมให้เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรครับนายเ ลีโอโปโรเปสผู้นี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์วัย42ปีซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเป็นผู้นำในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างไรก็ตามรัฐบาลเวเนซุเอลาได้ออกหมายจับกุมตัวเขาและตั้งข้อหาว่ายุยงส่งเสริมให้เกิดการก่อการร้ายรวมทั้งข้อหาฆาตกรรมนายเลโอโปโลเปสได้เข้ามอบตัวต่อทางการเมื่อวันอังคารครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในเวเนซุเอลานะครับอีกด้านหนึ่งที่เม็กซิโกที่เมืองโทลูก้าผู้นำของประเทศในอเมริกาเหนือ3ประเทศคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกพบหารือระดับสุดยอดกันเพื่อหารือในเรื่องของแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งเรื่องของ Trans-Pacific Partnership หรือข้อตกลงการค้าเสรี TPP ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในระดับความสำคัญด้วยเช่นกันในช่วง20ปีที่ผ่านมา3ประเทศในอเมริกาเหนือคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจผ่านทางข้อตกลงการค้าเสรี NAFTAแต่ในขณะนี้ในขณะที่สหรัฐและประเทศอื่นๆอีก11ประเทศกำลังพยายามเจรจาให้เกิดข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP นั้นดูเหมือนว่ายังมีจุดยืนที่แตกต่างกันอยู่ระหว่าง3ประเทศในอเมริกาเหนือคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกครับเป้าหมายของประธานาธิบดีโอบามานั้นก็คือต้องการที่จะให้การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership เสร็จสิ้นได้ภายในสิ้นปีนี้ครับไปที่จีนนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพิ่งประกาศเรื่องการไต่สวนข้อหาคอร์รัปชันกับอดีตผู้ใกล้ชิดของนักการเมืองระดับสูงคนหนึ่งของจีนคือนายโจยองกังโดยผู้ใกล้ชิดของนายโจยองกังที่ตกเป็นเป้าการไต่สวนผู้นี้เป็นรองผู้ว่าการของจังหวัดไหหนานชื่อนายจี้เหวินเล่นพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศแต่เพียงว่านายจี้เหวินเล่นผู้นี้ได้ถูกต้องสงสัยว่ามีการละเมิดอย่างร้ายแรงในเรื่องของกฎหมายและวินัยถึงแม้จะไม่มีการให้รายละเอียดของข้อกล่าวหาก็ตามแต่ข้อกล่าวหาในลักษณะทำนองนี้มักจะหมายถึงข้อหาคอร์รัปชันครับนายจี้เว่นหลินผู้นี้เคยเป็นเลขานุการและเป็นคนสนิทของนายโจยองกังมาก่อนในช่วงทศวรรษที่1990และทศวรรษที่2000นะครับโดยในขณะนั้นนายโจยองกังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนและเป็นผู้ว่าการจังหวัดซีฉวนของจีนด้วยครับต่อด้วยเรื่องราวทางเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ข่าวใหญ่ของวงการเทคโนโลยีคือการที่บริษัท Facebook ประกาศเรื่องจะเข้าซื้อบริษัท WhatsApp ซึ่งหลายคนใช้แชทกันทางโทรศัพท์มือถือโดย Facebook ให้ราคาบริษัท WhatsApp สูงถึง 16,000 ล้านดอลลาร์Facebook ตกลงจะจ่ายค่าควบรวมกิจการของ WhatsApp ด้วยเงินสด 4,000 ล้านดอลลาร์และด้วยหุ้นของตนเองอีก 12,000 ล้านดอลลาร์นอกจากข้อตกลงที่ว่านี้แล้ว CEO ของบริษัท WhatsApp ในปัจจุบันชื่อนายยานคุมจะได้ที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารของบริษัท Facebook ด้วยครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวต่ำลงนะครับดาวโจนส์ตกลง90จุดปิดที่ 16,041 Standard & Poor's ลดลง12จุดปิดที่ 1,829 Nasdaq ก็ต่ำลง35จุดปิดที่ 4,238 ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรคมะเร็งตามรายงานขององค์การอนามัยโลกไปที่โซชิก่อนซึ่งกำลังมีการแข่งขันโซชิเกมส์อยู่นะครับการแข่งขันกีฬาประเภทไจแอนท์สลาลมซึ่งมีผู้ร่วมแข่งขัน109คนนั้นหนึ่งในผู้แข่งขัน109คนเป็นนักแข่งสัญชาติไทยหรือที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยคือคุณคเนศสุจริตกุลวัย22ปีซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษนะครับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษนะครับคุณคเนศสุจริตกุลบอกว่าถึงแม้จะเข้าหลักชัยเส้นชัยได้เป็นลำดับที่65ก็ตามแต่ก็สามารถทำตามที่คาดหวังเอาไว้ได้เพราะว่าสามารถที่ทำเวลาช้ากว่าผู้ชนะที่1 น้อยกว่า30วินาทีโดยคุณคเนศสุจริตกุลสามารถเข้าเส้นชัยทำเวลาติดตามหลังผู้ที่เข้าเป็นรายที่1ได้29วินาทีจุด77ครับ คุณคเนศสุจริตกุลได้ตอบคำถามของพาร์คบรูเวอร์ผู้สื่อข่าว VOA ที่โซชิเกมเกี่ยวกับความรู้สึกของผลงานในการแข่งขันโอลิมปิกจ่ายแอนสลาลมครั้งนี้ครับ
ผมดีใจมากเลยที่ได้มาแข่งที่รัสเซียโดยเฉพาะให้ประเทศไทยมาที่นี่ได้เจอนักกีฬาจากประเทศอื่นมันสนุกแล้วทุกคนแบบทุกคนดีหมดเลยผมดีใจมากเลยว่าที่คราวนี้ที่ผมแข่งใน GS วันนี้ผมไม่ได้มาที่สุดท้ายผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีวินเทอร์โอลิมปิกที่เราไม่ได้มาที่สุดท้าย
ถึงแม้จะใช้ภาษาไทยไม่คล่องคล่องเท่ากับภาษาอังกฤษเท่าไหร่นักแต่คุณคเนศสุจริตกุลก็ได้ตอบคำถามพาร์คบรูเวอร์เกี่ยวกับเรื่องการเริ่มเล่นสกีว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่และทำอันดับมาแข่งในโอลิมปิกครั้งนี้ได้อย่างไรครับ
ผมเริ่มสกีกับครอบครัวผมตั้งแต่ประมาณ2ขวบไปเที่ยวกับพ่อแม่กับน้องสาวผมทุกอีสเตอร์กับคริสต์มาสแล้วประมาณ3ปีที่แล้วผมเริ่มแข่งใน FIS แล้วสุดท้ายผมมาถึงที่รัสเซียแข่งในโอลิมปิกเกมส์ผมดีใจมากจริง
ครับคุณคเนศสุจริตกุลนะครับได้บรรลุเป้าหมายเข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับที่65และทำเวลาช้ากว่าผู้ที่เข้าเป็นอันดับ1ได้ไม่ถึง30วินาทีครับคือ 29.77 วินาทีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับไปต่อด้วยเรื่องราวด้านสุขภาพการแพทย์ทั่วโลกบ้างองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยในรายงานชิ้นใหม่ว่าคนเป็นมะเร็งทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 57% ในช่วง20ปีข้างหน้าโดยองค์การอนามัยโลกชี้ว่าอัตราการเกิดมะเร็งที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาอย่างมากทีเดียวไฟซ่าเอลมาซีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าจำนวนคนเป็นมะเร็งทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ14ล้านคนต่อปีในปีนี้เป็นปีละ22ล้านคนภายใน20ปีข้างหน้าค่ะและยังคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งจะเพิ่มมากขึ้นจาก8ล้าน2แสนคนเป็น13ล้านคนต่อปีค่ะดร.เบอร์นาร์ดสจ๊วตผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมร่างรายงานดังกล่าวเปิดเผยว่าผู้ป่วยมะเร็งส่วนมากอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาปัจจุบันมากกว่า 60% ของผู้เป็นมะเร็งทั้งหมดเป็นคนในแอฟริกาเอเชียอเมริกากลางและอเมริกาใต้และจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งทั้งหมดทั่วโลกราว 70% เป็นผู้ป่วยจากทวีปต่างๆข้างต้นค่ะ
For the much of low income and middle income countries there is an additional burden of cancersWhich are related to infection.
ดร. สจ๊วตกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสำหรับประเทศรายได้น้อยและประเทศรายได้ปานกลางการเกิดมะเร็งมีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้ออาทิมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากการติดเชื้อ Human Papilloma Virus และมะเร็งตับอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบค่ะดร. สจ๊วตกล่าวนะคะว่าสาเหตุที่คนเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนายังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตยุคอุตสาหกรรมและไม่มีการตรวจหามะเร็งแต่เนิ่นๆค่ะ
The low and middle income countries often have poor clinical servicesSo cancers are not diagnosed till they're at a late stage.
ดร. สจ๊วตผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมักขาดการบริการด้านการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคทำให้ไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งจนกระทั่งโรคกำเริบดังนั้นอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยจึงมีน้อยรายงานขององค์การอนามัยโลกเตือนนะคะว่าการบำบัดมะเร็งเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งได้จะต้องใช้มาตรการป้องกันการเกิดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพร่วมด้วยและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะดร. สจ๊วตกล่าวนะคะว่าการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสบางชนิดสามารถช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งบางประเภทลงได้นอกจากนี้การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และการดื่มสุราการสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาโรคอ้วนและการลดการบริโภคน้ำตาลน่าจะมีบทบาทในการช่วยลดการเกิดมะเร็งบางชนิดลงได้เช่นกันค่ะรายงานการศึกษาการเกิดมะเร็งทั่วโลกขององค์การอนามัยโลกนี้เป็นผลงานการวิจัยจากความร่วมมือของบรรดานักวิทยาศาสตร์มากกว่า250คนจาก40ประเทศทั่วโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากมะเร็งซึ่งเป็นโรคร้ายที่รบกวนสุขภาพของผู้คนทั่วโลกต่อด้วยเรื่องของเชื้อโรคซึ่งรบกวนจิตใจหรือสุขภาพจิตของคนหนุ่มสาวนั่นก็คือเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวนะครับ นักวิทยาศาสตร์พบว่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวบนใบหน้าของคนวัยหนุ่มสาวนั้นค้นพบหรือว่าอาศัยอยู่ในเถาองุ่นมานานหลายพันปีแล้วคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์จากมูลนิธิเอ็ดมุนด์มาร์ชค้นพบเป็นครั้งแรกว่าเมื่อ 7,000 ปีก่อนเชื้อแบคทีเรียที่พบในมนุษย์มีที่อยู่เป็นพืชได้ด้วยเช่นกันนะครับแบคทีเรียชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเล่นว่าแฟรงค์แซปปาตามชื่อศิลปินในวงการดนตรีสหรัฐนักวิทยาศาสตร์พบว่าเชื้อแฟรงค์แซปปาเป็นต้นเหตุของสิวในมนุษย์และอาศัยอยู่ในเถาองุ่นนักวิจัยจากมูลนิธิเอ็ดมุนด์มาร์ชกล่าวด้วยว่าเถาองุ่นทุกชนิดที่พวกตนศึกษาเป็นแหล่งที่อยู่ของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโปรบิโอนีแบคทีเรียมรายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า Molecular Biology and Evolution นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับที่เราพบแบคทีเรียที่ข้ามจากพืชมาอยู่ในมนุษย์ได้เช่นเชื้ออีโคไลที่เจอในระบบภายในของร่างกายคนและสัตว์รวมทั้งผักผลไม้ได้ด้วยเช่นกันแต่ที่แปลกสำหรับการค้นพบชิ้นนี้คือว่าเชื้อโปรบิโอนีแบคทีเรียมหรือแฟรงค์แซปปาพบอยู่ทั่วไปในเถาองุ่นและต้องอยู่ร่วมกับองุ่นด้วยไม่เช่นนั้นจะทนต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้ครับและเมื่อดูประวัติย้อนไป 7,000 ปีจะพบว่าช่วงที่พบในมนุษย์ประจวบกับประวัติศาสตร์การเริ่มปลูกองุ่นของคนด้วยเช่นกันแบคทีเรียถูกพบมากบริเวณด้านในของตอนกลางเถาองุ่นที่อุดมไปด้วยกรดแฟตตี้แอซิดนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าแบคทีเรียชนิดนี้กินแฟตตี้แอซิดเป็นอาหารซึ่งไม่แปลกที่สามารถอยู่บนผิวหนังของคนได้ด้วยเพราะผิวหนังของมนุษย์ก็มีแฟตตี้แอซิดเช่นกันครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าขั้นต่อไปต้องการตอบปริศนาที่ว่ามีแบคทีเรียชนิดนี้ในพืชชนิดอื่นหรือไม่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้นะครับประธานาธิบดีของยูกันดาลงนามในกฎหมายต่อต้านความลามกอนาจารซึ่งมีผลใช้บังคับอย่างกว้างขวางครอบคลุมถึงขั้นที่ห้ามไม่ให้ผู้หญิงสวมใส่มินิสเกิร์ตและเครื่องแต่งกายอีกหลายชนิดด้วยฮิลลารีฮิลเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงคัมปาลาเมืองหลวงของยูกันดาและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดมาเสนอส่งถ่ายครับ
กฎหมายใหม่ของยูกันดาฉบับนี้ใช้ได้กับเรื่องลามกอนาจารหลายด้านรวมทั้งที่เกี่ยวกับเด็กสิ่งพิมพ์และแม้กระทั่งมิวสิกวิดีโอที่ถือว่าล่อแหลมนะคะแต่ที่กำลังเป็นข่าวพาดหัวและก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างมากคือบทบัญญัติในเรื่องการแต่งกายที่ห้ามเลยคือมินิสเกิร์ตหรืออะไรก็ตามที่สูงกว่าหัวเข่าและเสื้อที่คอลึกจนมองเห็นร่องอกรัฐมนตรีไซมอนโลโคโดของกระทรวงจริยธรรมและคุณธรรมให้คำอธิบายเกี่ยวกับบทบัญญัติในเรื่องการแต่งกายของกฎหมายฉบับนี้ที่ห้ามแต่งกายในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความตื่นตัวทางเพศไว้ว่า
If you dress in such a way that you irritate the mind and excite the people
รัฐมนตรีไซมอนโลโคโดกล่าวว่าถ้าการแต่งตัวนั้นไปก่อกวนจิตใจและทำให้ผู้คนเกิดความตื่นเต้นหรือดึงดูดความสนใจของคนอีกคนหนึ่งโดยมีเจตนาร้ายต้องการก่อให้เกิดความตื่นตัวและกระตุ้นบุคคลผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงให้ร่วมเพศด้วยก็ถือว่าเป็นการแต่งตัวไม่ถูกต้องค่ะริต้าอาชิโร่ของกลุ่มยูกันดา Women's Network ซึ่งเป็นกลุ่มที่รณรงค์เพื่อปกป้องสิทธิสตรีให้ความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อควบคุมร่างกายของผู้หญิงและเป็นอันตรายต่อสิทธิสตรีนะคะ
Such lawsActually takes a country like Uganda backwards in regard to women's empowerment. I do not want to.
ถ้าให้ความเห็นว่ากฎหมายนี้ทำให้ยูกันดาถอยหลังเข้าคลองในเรื่องการสร้างเสริมอำนาจให้ผู้หญิงเธอว่าเรื่องนี้จะไม่ยุติแค่มินิสเกิร์ตเพราะเป็นความพยายามที่จะควบคุมร่างกายของผู้หญิงซึ่งในที่สุดแล้วก็คือการควบคุมผู้หญิงอย่างเบ็ดเสร็จนั่นเองนะคะนักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีในยูกันดาผู้นี้คัดค้านอย่างแข็งขันต่อความหมายโดยในของกฎหมายฉบับนี้ที่ชี้แนะว่า ลักษณะการแต่งตัวของผู้หญิงยั่วยุให้ผู้ชายข่มขืนผู้หญิงเธอบอกว่าการแต่งกายแบบตะวันตกนั้นเป็นของค่อนข้างใหม่ในวัฒนธรรมหลายชนเผ่าในยูแกนดาเพราะเป็นเวลานับร้อยปีที่ผู้หญิงชาวยูแกนดาสวมใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นมากในขณะที่การข่มขืนผู้หญิงเป็นเรื่องผิดปกติและไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมในสมัยนั้นนะคะในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าโทษตามตัวบทกฎหมายควบคุมการแต่งกายในยูกันดานี้จะมีมากน้อยแค่ไหนและจะบังคับใช้กันได้ยังไงบ้างแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือผู้หญิงโดยเฉพาะสาววัยรุ่นในกรุงแคมปาลานิยมสวมใส่มินิสเกิร์ตกันมากทีเดียวค่ะ It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กับกฎหมายต่อต้านการแต่งชุดวูบวาบในยูกันดานะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นคำบุญครับ Voice of America Washington
Voice of Americaสวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ต้องขอบอกว่าคุณนิตยานี่จะมายิ่งส่งเสริมเพราะว่าอันนั้นเป็นบิกินี่นะฮะ
ใช่ก็
เพลงที่
มันหาเพลง ที่จะบรรยายลักษณะการแต่งตัวของผู้หญิงยูกันดาในสมัยโบราณไม่ได้ แต่เขาบอกว่าน้อยชิ้น
วูบวาบนี่เป็นอาการคุณจำเริญป่ะคะ
อ
๋
อใช่ใช่ค่ะ
แต่งตัวหวือหวาว่าหวือหวา
แต่งตัวหวือหวาสุดท้ายกฎหมายนี้ได้ใช้หรือยังคะนะคะคุณนิตยาก
ฎหมายนี้เขาไม่ได้ระบุวันที่จะบังคับใช้แต่ที่แน่ๆก็คือออกมาเป็นกฎหมายแล้วนะคะ
โดยลงนามแล้วใช
่ลงนามในร่างกฎหมายจากสภาแล้วก็เป็นกฎหมายแล้วแต่ในรายละเอียดเนี่ยไม่ทราบว่าใช้ทันทีหรือว่าจะใช้ในอาทิตย์หน้าเดือนหน้าหรือยังไงค่ะ
ค่ะแล้วมันมีมูลเหตุที่แน่ชัดไหมคะว่ามีสถิติคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมข่มขืนเยอะแยะจนถึงต้องออกกฎหมาย
ถ้าจะวิเคราะห์กันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่คุณธีรรัตน์ว่าเนี่ยนะคะคงยังไม่ได้เก็บตัวเลขกันนะคะแต่ก็อย่างที่คุณริต้าอาชิโร่พูดเอาไว้เนี่ยนะคะว่าถ้าดูเปรียบเทียบสังคมชนเผ่าในสมัยก่อนนะคะผู้หญิงในแอฟริกาซึ่งเป็นทวีปที่ร้อนมากเนี่ยสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นมากนะคะที่เดินไปเดินมาแล้วมีแต่สิ่งที่ปกคลุมร่างกายส่วนล่างแต่อย่างเดียวก็มีเนี่ยนะคะแล้วเธอก็บอกว่ากรณีการทำร้ายผู้หญิงทางเพศเนี่ยมีน้อยมากหรือว่าสังคมในสมัยนั้นไม่ยอมรับทำไม่ได้นะคะ
ข้อสังเกตอันหนึ่งถ้าพยายามจะตอบคำถามคุณธีรรัตน์เนี่ยคนที่ออกมาปกป้องกฎหมายอันนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงจริยธรรมและคุณธรรมไม่ใช่กระทรวงมหาดไทย
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเป็นผู้ชาย
เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะว่ามันมีเหตุผลผลักดันมาจากเรื่องของศาสนาหรือวัฒนธรรมจริยธรรมอะไรมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของอาชญากรรม
อันตราย
อ๋อไม่ใช่เป็นการสังเกตจากไกลๆของผมนะเพราะว่าคนที่ออกมาแถลงปกป้องไม่ใช่รัฐมนตรีมหาดไทย
เรียนว่าก่อนช่วงก่อนเข้าสภาและอยู่ในสภาคงมีข้อมูลพูดกันยุบยับเลยนะคะว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน
ก็ไม่แน่ใจว่ารัฐสภาอยู่การได้เขาจะอภิปรายเก่งเหมือนรัฐสภาไทยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าส่วนผสมผู้หญิงผู้ชายจะมีมากน้อยแค่ไหน
ใช่ไหมคะมันมีหลายมิติให้สนใจแต่สุดท้ายคนที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องพ่ายแพ้ไปและในที่สุดผู้หญิงอยู่การได้ก็จะต้องแต่งตัวเรียบร้อยไม่ชะเวิบชะวาบ
ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้หญิงที่นั่นเขาก็บอกว่าจะบังคับใช้ยังไงนะคะจะปรับยังไงนะคะ
มีบทลงโทษ
บท
บังคับใช้ได้ผลไหมหรือเปล่า
คือบทลงโทษก็ไม่ชัดเจนนะคะแล้วเวลาออกกฎหมายมาไม่ว่าจะห้ามอะไรก็ตามเนี่ยรัฐะเนี่ยมีเงินมีคนมี
ที่จะบังคับใช้ได้หรือเปล่า
ที่จะบังคับใช้ได้ไหม
ที่จะมานั่งดูว่าผู้หญิงแต่งตัวยังไงแล้วจะปรับดีหรือเปล่าน
ั่นสิแล้วถ้าเป็นภรรยาตนเองหรือเป็นลูกสาว